Sólheimum í Laxárdal 16. november 1985. Eyjólfur Jónasson bóndi segir frá. Þetta er þriðja spólan sem ég hljóri þetta í dag. Já, við vorum að tala þetta skraftaskáldin og svo fórstu með vísuna. Og þú vorst að segja að sumir getur farið fram úr sjálfum sér.
Ég veit að ég tala svona, það bara, þetta nú einu hugað þetta, en býttu nú við.
Fólk svo með vísuna, illa fengið nauðu þinn.
Ég er ekki alveg þurr, það ekki svoleiðis. Til þess að ég gerði hérna vísu daginn, það uppskýrað og þarna, við ætlum okkar ég á, það þú, já nefn, það gerir ekki þurr, það heyrið þetta enginn. Að það hérna frænka mín í Áskar Erla, sko. Hún hérna hefur verið mér svo mikil sem verið því síðan að hún var 4 ára byrjaði þá. Og svo hérna var til vísa og ég sendi hana og við erum alveg svona vísu hana þá ég þrætt. Út af það hér ekki. En hún er svona. Margt ég finn sem minnir á morgun kynninganna með glöðu sinni geng ég þá götu minningana. Sveik mér hana.
Þetta er fallið vísa.
Vá, hefðum aftur að fallið eða brægt. Það var ekki á mikið.
Já, já. Hell, hell.